Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София! Вие слушате Адресите на любовта с мен, Магдалена Гигова. Имаше времена, в които имената на Дина Шнайдерман и Емил Камиларов извикваха асоциация за неземни изпълнения на цигулка. Днес ще ви разкажа тяхната история. Здравейте отново с Адресите на любовта! Ако сте пропуснали началото, аз съм Магдалена Гигова, днес ви честитя Лазаров ден и в първата част от Легендите на София ще звучи музика. В моето детство българите залепваха за радиоапаратите или телевизорите, когато предаваха концерт на цигуларите Дина Шнайдерман и Емил Камиларов. В спомените ми, тя винаги беше в дълга рокля с едно голо рамо, а той във фрак. Когато десетилетия по-късно се запознах с Дина на международния конкурс за млади цигулари, който тя организираше във военния клуб в памет на своя съпруг, се изненадах колко дребничка всъщност е дамата, която изглеждаше така внушителна и решителна на екрана. Запознани Мария, съпругата на бившия министър на културата Георги Йорданов. Част от историите съм чувала от нея, други от самата Дина, а трети са цитати от нейни интервюта. Дина Шнайдерман е родена през 1931 година в Одеса. Учи цигулка при великия Давид Ойстрах в Москва, който я приема като своя дъщеря. През 1955 година се омъжва за Емил Камиларов и двамата се установяват в България. През целия си брачен живот не са и помисляли за развод, макар че не всичко между двамата е вървяло гладко. Моят Емил ме чака 8 години преди да се оженим, защото се запознахме, когато бях още малолетна, ученичка в музикалното училище в Ленинград. Видяхме се за първи път на младежкия фестивал в Берлин, разказва Дина Шнайдерман. Явявахме се на цигулков конкурс. Той от страна на България, аз като представителка на Съветския съюз. Получих първата награда. Той казва, че тогава се влюбил в мен. После Камиларов дойде на специализация в СССР с групата, в която беше и бъдещия световен бас Николай Гиуров. Аз по онова време си имах едно другарче в училище и към края Камиларов винаги по някакъв начин се явяваше на всички мои срещи с това момче. Любовта пламна между нас. Емил отстраняваше обожателите ми и се умяваше да е винаги до мен. Оженихме се, а бебето вече беше в корема ми. Чаках паспорт за България. Помогна ми архитект Иван Татаров, българин със съпруга ленинградчанка, племеничка на Шостакович. Заради нея и на мен дадоха паспорт. Качихме се на самолета за София с междинно кацане в Москва, а бебето напираше да излезе. Ужас! Стори го в Москва. Пак чакане. Трябваше да получим паспорт и за малкия Стефан. Припомня си приживе Дина Шнайдерман. Тя се чувства добре в България, освоява лесно езика, честно казано, нямаше акцент, което никак не е характерно за рускоговорящите. Продължаваме с нейния разказ. Когато дойдохме тук в София, никак не беше лесно. Тръгнахме от нищото. Започнахме да свирим заедно и така в свирене мина целия ни живот. На сцената, на репетиции или вкъщи. Професионална ревност нямаше. Винаги съм имала чувството, че се допълваме един друг. Аз живеех с репертуара си от Моцарт и Бетовен, а той се вълнуваше повече от техниката на свиренето. Затова се яви и на конкурса Паганини. Колкото до ревността в личен план, Камиларов беше нормален мъж, аз нормална жена, така че нищо човешко не ни беше чуждо. Но най-важното беше, че успявахме да преодолеем всички проблеми по пътя си. А какво ли не сме преживели? Животът ни мина толкова бързо, че не успяхме да си омръзнем. Емил Камиларов се подготвя за конкурса Паганини. Ето какво си спомня Дина Шнайдерман за този съдбовен момент. В консерваторията прецениха, че Камиларов не е подготвен за конкурса и не му се издаде паспорт. Акомпаниаторът, както и професор Владимир Аврамов, който отиваше просто като слушател, имаха такива документи. А за той, дето щеше да свири, няма паспорт. Отчаяхме се и двамата. Ама аз по гръб не падам. Заръчах му да иде на гарата с куфара и да ме чака там. В 8:20 вечерта тръгваше влакът за Италия. Отидох при Иван Башев, министърът на културата. Секретарката му не ме пусна. Нямала съм уговорена среща. Зачаках пред туалетната. Министър не министър, все някога ще му се наложи да я посети. По онова време министрите нямаха собствени туалетни към кабинетите си, та така. 6 часа висях отвън. Ето го Башев. Върви към туалетната. Видя ме, беше нормален човек. Веднага ме позна и попита защо съм там. Аз ревнах. Той влезе в туалетната, но после ме покани в кабинета си. Обясних му какво се случва. На бюрото на секретарката 2 телефона. Червен и черен. Башев вдигна червения телефон. Разговори се с някого и отсече. Тичай на Лъвов мост да му вземеш паспорта. На Лъвов мост се намираше паспортния отдел на дирекцията на милицията. Докато отида, паспортът на Емил вече беше издаден. Занесох му го на гарата. Когато се върна победител, го посрещнаха с цветя точно онези, дето бяха се произнесли, че не е готов за конкурса. Разказва Дина Шнайдерман. След тази победа Емил Камиларов се здобива с прозвището в Италия Паганини Булгаро. За нашата публика те наистина бяха светила. Концертите им минаваха пред препълнени зали, винаги. Затова всички са безкрайно изненадани, когато в края на 70-те години Камиларов и Шнайдерман напускат България. Какво се случва с тях, как протича кариерата им и защо напускат България, ще разберете след малко. Здравейте отново, слушатели на Легендите на София. Днес в Адресите на любовта, аз Магдалена Гигова ви разказвам за виртуозните цигулари Дина Шнайдерман и Емил Камиларов. Вие чухте перипетиите им с получаването на български паспорт за Дина, която е руска гражданка, пристигането им в България и стигнахме до там, че двамата в края на 70-те години решават да напуснат страната, в която са истински звезди. Всички са безкрайно изненадани. Те свирят пред препълнени зали. Никой не знае точно защо решават да емигрират. Може би единствено министърът на културата от времето на социализма Георги Йорданов таи някъде в себе си истината. Човекът написа няколко книги, може би трябва да ги прочета, за да науча или просто да му се обадя по телефона. Двамата виртуози се установяват в Швеция, в Упсала, където откриват музикална школа. Една от версиите за емиграцията на любимците на властта е, че синът им Стефан, който също е виртуозен цигулар, трябвало да ходи войник, но ужасно много се притеснявал да не пострадат ръцете му и виртуозните му пръсти в казармата, а в Швеция било достатъчно само да попълниш документ, че си пацифист, за да я отървеш. Дина Шнайдерман и Емил Камиларов продължават да концертират по целия свят. В средата на 90-те години, по времето на демокрацията, семейството се завръща в България, но само за гастрол. Дина свири на уникална цигулка. Инструментът е принадлежал на великата недялка Симеонова, чието несретен любовен живот съм ви разказвала в Адресите на любовта. Около инструментът избухва скандал, за който ще ви разкрия подробности малко по-късно. По спомени на съвременници, Дина Шнайдерман била работохоличка. Гастролира в Европа, Америка и Азия, при всяка възможност пътува с мъжа си, печели първа награда за конкурсите за цигулари в Берлин и Женева. Изпълнява произведения от всички стилове и епохи, обожава българските автори. През 1997 година е удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Националната музикална академия в София. През 2011 година, по нейна инициатива, се ражда Международният музикален фестивал «Професор Емил Камиларов» в София, съпроводен и с конкурс за млади изпълнители. Това е най-добрият паметник за делото на цигуларя. Тя признава, че с Камиларов са имали интересен и бурен живот. Скандинавската страна ги носят на ръце. С подкрепата на кметството в Упсала те създават шведски камерен оркестър. Учредяват летни музикални дни с цигулкови мастер-класове. През 1996 година едно знаменателно събитие е в центъра на вниманието на музикалната общественост. Цигулката на Паганини, която 200 години не е напускала Генуа, гостува в Швеция. Паганини е завещава на общината без правото никой да свири на нея. Емил Камиларов и Дина Шнайдерман нарушават забраната. замъка на Упсала, изнасят 8 открити концерта с цигулката на гения. Снимката на Дина Шнайдерман с ценния инструмент излиза в Таймс на една страница с образа на принцеса Даяна. Паметна за двамата цигулари е 1997 година. Камерен оркестър Банкия, създаден от тях, ги кани да участват в юбилея му. На летище София двамата са посрещнати с почести. Концертът в зала България е знаменателен. Преди да излезе на сцената, Дина Шнайдерман не разговаря с никого. Нервна е и съсредоточена, тръгва към подиума и плюе във всички посоки. Малцината журналисти, допуснати да чакат отзад, се чудят, що за странен ритуал е това. Еми, какво да се прави, суеверна съм. Лошото да остане зад гърба ми, само хубаво да се случва. Затова плюя, обяснява цигуларката в едно интервю. На последния конкурс Емил Камиларов, дамата, известна с скандалния си характер, не получава абсолютно от никъде финансова подкрепа. Изплаща всички награди на лауреатите от собствените си средства. Днес не е ясно къде се намира цигулката й, макар че волята й е била тя да остане на разположение на фондация професор Емил Камиларов и професор Дина Шнайдерман и да се предоставя на млади таланти за записи и за концерти. При разговор с нея отсъстваше всяка следа от превзетостта на класическа примадона. Тя над 30 години не беше живяла в България, но все още казваше «нашите цигулари, нашата цигулкова школа». Кокетна е единствено към рождената си дата. О, защо вие да не сте се заели да ми търсите съпруг? Нямам никакво намерение пак да се омъжвам. Оставам си с моя Камиларов. Така го нарича. Винаги по фамилия, никога по малко име. След толкова години живот с него и без него, тя е изпълнена с почет към големия музикант. Мой дълг е името му да се помни. Откакто останах сама, бягам от това, което наричахме дом в Упсала. Защото всичко е свързано още много силно с Камиларов. Ние с него живяхме много интензивен живот. Не сме се развеждали, не сме се женили и втори път, но сякаш сме били женени няколко живота. Отиде си на 4 октомври 2007 година, споделя Дина Шнайдерман, но Камиларов се разболя много преди това. Още в края на миналия век му поставиха диагнозата рак на простатата. Лекарите казаха, че успял да се пребори толкова дълго, защото нито за миг не го оставих сам, в ръцете на някой друг, никъде. Освен това гледах да продължава да свири, да живее пълноценен живот и това го държеше жив години наред. Последното ни свирене беше когато в България влезе в Европейския съюз. В навечерието на 31 декември 2006 година ни се обадиха от предаването «Чай» да свирим. И той да каже няколко думи във връзка с влизането на България в Европейския съюз. Дойдохме, свирихме и Камиларов говори. Това беше последното му директно изпълнение в ефир. Беше много щастлив. Звучеше Паганини. В интервю Дина Шнайдерман дава отговор на твърденията, че цигулката, на която свири, е била иззета незаконно от наследниците на недялка Симеонова и дадена й от Вълко Червенков, тогава министър на културата. Какво отговаря Дина Шнайдерман на тези обвинения и каква е истината за цигулката на недялка Симеонова, ще научите след малко. Адресите на любовта продължават с мен Магдалена Гигова. Днес ви разказвам за любовната история на прочутите виртуозни цигулари Дина Шнайдерман и Емил Камиларов. Преди малко споменах твърденията на сина на Недялка Симеонова, виртуозна цигуларка с международна известност, че Дина Шнайдерман незаконно е присвоила нейната цигулка. И теорията му е, че тя е иззета от наследниците на Недялка Симеонова и подарена й от Вълко Червенков, тогавашен министър на културата. Ето какво казва Дина Шнайдерман. Кампанията беше подета от хора, които наистина ползват цигулки собственост на държавата, за да оправдаят собствените си постъпки. Цигулката, с която аз свиря, наистина принадлежеше на Недялка Симеонова. Тя не е от първи клас, тя не е Гуарнери, Страдивариус или Амати. Даже беше преживяла бомбардировка в Париж, когато недялка е била там по време на Втората световна война. Не се изчупила, но от налягането при бомбардировките имаше пукнатини. Синът на недялка, Димитър Симеонов, който се отказа от нея още докато беше жива, започна да се оплаква, че съм задигнала цигулката от майка му. Когато тя почина, третият ѝ мъж, Сарафов, от фамилията на големия Кръстю Сарафов, ми звънна един ден по телефона. Помоли двамата с Камиларов да оценим цигулката на съпругата му. Иначе имало опасност от катедрата в консерваторията да я изнесат в Чехия и повече никой никога да не я види. Казах, че сме още много млади, нямаме опит, но очаквам моя професор Давид Ойстрах да дойде за концерт в София и че ще ги свържа, за да види той цигулката. Това беше някъде 1959 година. Вълко Червенков лично спря изнасянето на цигулката на битницата. След оценката на Ойстрах, министърът на културата даде на Камиларов заем от собствения си джоб, за да купи инструмента. Аз тогава бях назначена като държавен артист в концертна дирекция и всеки месец ми удържаха от заплатата за този заем. След това дойде обвинението и при едно наше идване в България професор Емил Янев каза на Камиларов: «Я иди при букинистите на площад Славейков. Потърси книгата Вълко Червенков през погледа на неговите съвременници. Там, между другото, е написана истината за тази цигулка». Но има и нещо, което не се знае. Че Камиларов получи и наградата Колумб. Това се случи същата година, когато го наградиха с Паганини. 1961. Тогава, по някакво недоглеждане, италианците срутили къщата на Паганини в Генуа. И когато разбраха каква огромна грешка са направили, се хванаха да спасяват поне къщата на Колумб, също в Генуа. Тогава учредиха и наградата на името на откривателя. На първото издание дадоха приза на Юрий Гагарин, който току-що беше излетял в космоса, за техническо постижение. Беше награден и Емил Камиларов за големите му постижения в музиката. И досега остава единственият музикант с Колумб. За съжаление, копието на филма така и не стигна до нас. Загубиха го някъде на митницата. А това е уникален филм. С Гагарин и разни важни особи. Сигурно ме чакат да умра и тогава да го продадат скъпо, смееше се Дина Шнайдерман приживе. И като е тръгнал разговора за скандали, Боряна Антимова в едно свое интервю пита Дина Шнайдерман: «Защо, когато емигрирахте, двамата казвахте, плащаха ни, за да не свирим?» Когато Камиларов почина, отговаря Дина, някой ми изпрати факс с копия от цялата тая жълта преса, с какви ли не измислици. Аз бях в много тежко състояние и изобщо не ми беше до това. Но по-късно събрах всичките си заповеди за назначение и дойдох в шоуто на Слави. Помолих го да прочете заповедите, за да знае народът и да не прощава на тия, които плюят по Камиларов. Целият процес започва през 1980-та. Махат мъжа ми от консерваторията, където преподава. Преместват го като държавен артист в филхармонията. Мен ме прехвърлят от концертна дирекция в филхармонията също като държавен артист. Издават една заповед, че ни прехвърлят там, даже ни повишават заплатата с 100 лева, което беше много за тогавашните времена, но без правото да свирим. Но защо? Еми кажете ми защо? Можеш да забраниш на някого да говори, но да свири? Това вече е престъпление от страна на тези така наречени колеги, които по това време бяха завзели важните административни постове в министерството, в концертна дирекция, навсякъде. Дамата с Камиларов единствени препълвахме залите винаги. Той много тежко понесе всичко това. Държавата беше длъжна да реагира, ако уважава себе си и талантите си. Една година Камиларов горкият тичаше насам-натам, при Живков ходи и къде ли не, нищо. Никаква реакция. И тогава сами платихме за отпечатването на едни афиши, на които написахме: «Прощален концерт в зала България». Залата щеше да се пръсне и никой не разбираше какъв е този прощален концерт, защо? Та ние тогава пълнехме залите и издържахме импресарската дирекция. Преди началото Камиларов прочете тази заповед, в която пишеше: «Без право да свирим». Каза, че щом не можем тук, емигрираме.
Никой не ни спря.
Тръгнахме ей така. Оставихме всичко тук и се установихме в Упсала, където в Швеция, където започнахме също от нулата. Може би малцина знаят, че Дина Шнайдерман е вписана в книгата на рекордите Гинес за най-дълго свирене на Моцарт. О да, свирих всичките му 19 сонати 7 часа без почивка. Това се проведе в Упсала в Швеция през 2000-та година. Мислихме, че публиката ще окапе постепенно и ще си останем сами с моя мъж в залата, но какво се е случило тогава в Упсала през 2000-та година, ще разберете след малко. Вие слушате Адресите на любовта, последната част, в която ви разказвам края на любовната история на Дина Шнайдерман и Емил Камиларов. Преди малко споменах как Дина Шнайдерман е вписана в книгата на рекордите Гинес с най-дълго свирене на Моцарт. 19 сонати, 7 часа без почивка. Тя и съпругът ѝ са смятали, че на сцената ще останат само те, залата ще се опразни след 7 часа слушане на концерт, само че публиката останала. Никой не мръдна. Бяхме не само сами с моя мъж и жената на пианиста, ами цялата зала си остана пълна. Накрая им казах, мога да ви свиря още, обаче Моцарт няма повече сонати. И тогава публиката избухна в аплодисменти, разказва Дина Шнайдерман. Моят съпруг, който беше невероятно чист човек и истински българин, може би за това не успяха да му простят неговите колеги. Когато ми стане много мъчно, си казвам, е чакай малко де, как е живял Моцарт, как е живял Бетовен, то коя съм аз да не ми е трудно и да не съм обградена с завист. Ето при Моцарт Салиери, например, е човек на административна длъжност, който е унищожавал таланти. Нищо ново под слънцето. Пикантното е, че имената на двамата, на Шнайдерман и Камиларов, са замесени и в шпионски скандал. Световно известният български цигулар не можа да дочака 80-та си годишнина. Той издъхна на 79 години в Упсала, където със съпругата си не по-малко прочутата цигуларка живяха от края на 70-те години. Най-странното е, че семейството му пази в пълна тайна месец и половина кончината на виртуоза. Защо? Някои предполагат, че мълчанието е свързано с скандала, заради който българският Паганини и съпругата му са принудени да напуснат България. А той определено е с шпионски привкус или поне така се опитват да го представят бившите рицари на плаща и кинжала, има ли пряк поглед или косвен върху казуса Камиларов-Шнайдерман. Примката около двамата именити музиканти започва да се затяга още в средата на 60-те години. Властта не гледа с добро око на Камиларов, защото е от богато буржуазно семейство. След 9 септември 1944 година къщата им в Русе е национализирана и се превръща в сграда на окръжния комитет на Българската комунистическа партия. Съпругата му, красивата руска еврейка Дина, за която се жени, докато следва в Ленинградската консерватория, на българска земя, според данните на разузнавачите, има неблагоразумието да се забърка в любовна афера с завеждащи отделението по вътрешни болести на Първа градска болница в София, доктор Радан Сарафов, осъден и екзекутиран като американски шпионин. Според бившия разузнавач и автор на доста спекулативни скандални романи, Петър Христозов, главен разработчик на маститие интернист, е бил приближение на Григор Шопов, офицер от второ главно управление на държавна сигурност, Иван Иванов Тоновски, когато родните чекисти наричали по съветски маниер Иван Иванич. С протекцията на Шопов, той е назначен първо в американски отдел, а след това в тандем правят чудеса в икономическия отдел. Всичко е малко мръсно заради участието на известните български музиканти Емил Камиларов и Дина Шнайдерман. Тя беше любовница на доктор Адан Сарафов, пише Петър Христозов. Съвсем съзнателно Камиларов и Шнайдерман се бяха поставили в услуга на ЦРУ, е скандалното му твърдение. Доктор Адан Сарафов е вербуван от Питър Радле и българина Петър Радоев, братчето. Той и докторът са учили в Робърт Колеж, а са и роднини. Според сведения от първо главно управление, пряката информация, която доктор Адан Сарафов изпраща на ЦРУ с тайнопис, се получава от дъщеря му, която учи в Швейцария. а Емил Камиларов и Дина Шнайдерман са пощенските му кутии. Участието на семейно-музикалния тандем в тази съшита с бели конци и приключила с разстрел шпионска афера не е съвсем ясно. Притискани ли са били от органите да изпълняват задачи по дискредитирането на доктор Сарафов? Дали са били свидетели срещу него? Тези въпроси и до ден днешен остават без отговор. Дина казва, мен ме отстраниха от педагогическа работа, издадоха заповед, с която ни беше отнето правото да свирим, стигна се до там, че не бяха осигурени наистина големи заплати, но с условие да не участваме в концертния живот на страната. За нас това беше абсолютно невъзможно и нямам обяснение за това до този момент. Предполагам, че до голяма степен беше въпрос на завист. Така го усетихме, така го преживяхме и взехме решението да емигрираме. Изоставихме всичко градено тук. Започнахме от нулата. Изложи приживе своята версия за събитията, довели до емиграцията, Дина Шнайдерман, подкрепена от маестро Камиларов. А какво се случва с сина им Стефан? По принцип, при цигуларите, може би и при пианистите, се започва много рано с инструмента, за да стане той част от тялото, част от личността. В моя случай, аз просто нямах избор. Защото и майка ми, и баща ми са цигулари, разказва пред Дойче Веле Камиларов младши. Стефан е роден в Москва, детството си прекарва в София, а на 11 години заминава да учи в интернат в Виена. Следва в Швеция и в Австрия. Днес е не по-малко известен и уважаван цигулар от своите родители. Той участва в концерти и турнета на прочутата Виенска филхармония, свири в свой собствен квартет, дирижира камерни и симфонични оркестри. Освен това преподава цигулка във Виенския музикален университет. Аз имах голям стремеж да поема съвсем друг път. Биохимията ми беше най-близко до душата. Но бях постигнал едно ниво на свирене, от което беше много трудно да се откажа и по-нататъчния ми път като цигулар беше предначертан. Според родителите ми нямах избор, повтаря Стефан Камиларов. Според тях беше ясно, че трябва да бъда виртуоз. Любовта към науката обаче май никога не го е напускала. Стефан Камиларов работи върху изследване за подобряване на движенията на цигуларите. Успях да намеря партньори в спортния институт на Виенския университет. Те имат една невероятна система за анализ на движенията. Започнахме да разглеждаме малко по-точно как да подобрим движенията, които са специфични за цигуларя, казва Стефан Камиларов, и обяснява, че обича еднакво абсолютно всичко, с което се занимава. От концертите и соловите изпълнения, през преподавателската дейност, та чак до научната. Днес, в адресите на любовта, ви разказах за цигуларите Дина Шнайдерман и Емил Камиларов, чието виртуозни изпълнения мнозина от нас помнят. А всъщност, продължаваме да слушаме маестрото чрез неговия любим ученик Минчо Минчев. Останете с легендите на София. Струва си!